خسر في نصيرة.
Comparada aí a outras linhas de crédito, pelo FGTS.